بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamul yoom qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah muddo 48 saac gudahood ah hoos u dhici ugu xoogana oo ku yimid dhaqaalaha adduunka tan iyo sanadkii 2020 shirkadaha Ameerikaanka ah oo qasaaray lacag balaayin dollar ah Shiinaha oo dhankiisa Mareykanka ku soo rogay canshuur la mid ah midii la saaray qiimaha naftada oo hoos u dhacday sicirka dahabka oo sare u kacay iyo dollarka oo dhulka galay waxaan soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay azamada dhaqaale ee ka taagan caalamka ee ka dhalatay canshuuraha uu soo rogay Trump hoggaamiyaha xuuthiyiinta oo digniin u diray dowladaha carabeed iyo kuwa afrikaanka ah ee dariska la ah Yemen uguna baaqay in diyaaradaha Mareykanka aysan adeegsanin saldhigyada ku yaala dhulkooda haddaba maxaa ka jira in dowladaha dawaaqida carbeed iyo jabuuti ay iska diideen in dalalkooda looga duulo waqooyiga Yemen balse ay ogolaatay kooxda ridada Soomaaliya maxaan ka ognahay xaqiiqada duulaankii Mareykanku 2001 uu ku qaaday Afghanistan sidee dowladaasi ugu hungowday laba caqdi kadib ujeedka duulaankii ugu duushay dalkan muslimka ah Shiinaha oo markii ugu horeysay Mareykanka ku hor istaagay hawada Taiwan iyo dahraan oo ogolaatay wada hadal ay la gasho Washington qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yoom
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار
wa hagaag wa maalintii sabti ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay 7 bisha Shawaal sanad 1446 Hijri markale ku soo dhawaada barnaamijka Caalamul Yoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonaya muddo 48 saac ah ayaa ka soo wareegtay markii madaxweynaha dawladda Mareykanka Donald Trump oo in ka badan 100 dowladood oo ku yaala daafaha caalamka uu ku soo rogay canshuur xadaaf ah taas oo saameyn xoogan ku keentay dhammaan suuqyada caalamiga ah iyadoo qasaaruhu kor u dhaafay 10 trillion oo dollar kuwa ugu badan ee ku saamubay haba ahadaane shirkadaha Ameerikaanka ah dawladda Shiinaha oo iyadu ah mid labaad ee ugu dhaqaalaha xoogan caalamka ayaa qaaday talaabo lama filaan ku ah hoggaamiyaha aqalka cad Beijing ayaana canshuur dhan 34% oo la mid ah mid Washington ku soo dhigtay badeecadaha laga soo dhoofiyo gudaha Mareykanka bayaanka soo baxay wasaaradda maaliyadda Shiinaha ayaa lagu yiri dhammaan badeecadaha laga keeno Mareykanka canshuur 34% ah ayaa lagu soo rogi doonaa taas oo ah in ka badan qiimaha canshuurta ee hadda saaran sidoo kale Beijing ayaa xayiraad ku soo rogtay ilaa 7 shirkadood oo macdanta qaaliga ah ee loo adeegsado tiknoolajiyada u dhoofin jiray gudaha Mareykanka halka liiska madow ay ku dartay ilaa 10 shirkadood oo Ameerikaan ah haddii aan u nimaadno natiijada ka dhalatay dagaalkii dhaqaale ee Mareykanka uu iclaamiyay dabayaaqadii 7-aadkii la soo dhaafay waxaa wali hoos u dhac xoogan laga dareemayaa dhammaan dhaqaalaha caalamka iyadoo shirkadaha ku yaala qaaradaha Ameerika, Aasiya iyo Yurub ay qasaarayaan lacag balaayin dollar ah suuqyada Mareykanka ayaa kuwa ugu badan ee musiibada ku habsatay balse Trump ayaa rumaysan in qasaarahaasi kadib uu soo caafimaadi doono dhaqaalahooda qoraal uu ku soo qoray bartiisa gaarka ah ayuuna ku yidhi ninka jiran waxa uu ku dhow yahay inuu soo caafimaado isagoo ula jeeda dhaqaalaha Ameerika. Shirkadaha tiknoolajiyadda ka shaqeeya ayaa kuwa ugu badan ee musiibada ku habsatay iyo sidoo kale bunuugta, iyadoo suuqa Nasdaq uu gaaray khasaarihiisa 200%, halka saamiyada Apple iyo Nvidia ay hoos u dhaceen 4.7% iyo 3.4%. Sidoo kale maalqabeenada ugu caansan Mareykanka iyo dowladaha reer Yurub ayaa iyagana khasaaray lacag dhan $100 billion, sida ay muujinayaan tirakoobyo ay samaysay shabakada Bloomberg, waana khasaarihii dhaqaale ee ugu xoogganaa ee gaaray muddo hal maalin ah tan iyo wixii ka dambeeyey aafadii corona. Mark Zuckerberg, oo ah milkiilaha shirkadda Meta ee ay hoos tagaan baraha Facebook, WhatsApp iyo Instagram, ayaa la kulmay khasaaraha ugu badan. Waxa uuna lumiyey lacag gaaraysa $17 billion, halka shirkadiisa ee maamusha baraha bulshada ay la kulantay hoos u dhac dhan 9%. Malqabeenka Ameerikaanka ah ee Jeff Bezos isagana waxa uu khasaaray $15.9 billion, shirkadiisa Apple ayaana la kulantay hoos u dhac dhan 9%. Malqabeenka Ameerikaanka ah ee Elon Musk ee isagana sida aadka ah ugu dhow madaxweynaha Mareykanka ayaa khasaaray lacag dhan $11 billion kadib hoos u dhac xoogan uu ku yimid shirkadiisa Tesla. Dhanka Japan, markaska ganacsiga caalamiga ah ee soo saara baabuurta ayaa isagana waxa uu khasaaray lacag dhan $17 billion, iyadoo ay xusid mudan tahay in inta badan gaadiidka isticmaala wadooyinka Mareykanka lagu soo farsameeyey gudaha Japan. Dhanka dowladaha Khaliijka, iyagana kama badbaadin azmadan dhaqaale. Tirakoobyada ayaana muujinaya in maalinkii Khamiista oo keliya suuqyada saamiga Khaliijka ay khasaareen lacag dhan $1.5 billion, lagana yaabo in khasaaraha intaas uu ka sii badan karo. Suuqa Sacuudiga ayaa hoggaaminaya khasaaraha, waxa uuna lumiyey lacag dhan $39 billion, halka uu sameeyey hoos u dhac dhan 1.5%. Sidoo kale suuqa Abu Dubai oo ku xiga ayaa isagana khasaariyey lacag dhan $6.6 billion, isagoo sameeyey hoos u dhac dhan 0.9%. Suuqa maaliyadeed ee Dubai ayaa isagana ku xiga oo waxa uu khasaaray lacag dhan $3.9 billion, isagoo sameeyey hoos u dhac dhan 1.6%. Waxaana ku xiga suuqa sarifka saamiyada Kuwait sameeyeyna hoos u dhac dhan 0.4%. Dhanka kale, gudaha Mareykanka iyo wadamo badan oo ka tirsan caalamka ayaa lagu wadaa inay sare u kac ku yimaadaan qiimaha lagu iibsado cuntooyinka, halka doolarka uu sameeyey hoos u dhici ugu xoogganaa. Qiimaha naftada ayaa iyadana jabtay, oo shirkadaha soo saara shidaalka iyaguna waxa ay lumiyeen lacag dhan $100 billion, inkastoo tani ay faa'iido u tahay dowladaha waaweyn sida Mareykanka iyo Shiinaha oo maalin kasta iibsada malaayiin litar oo nafta ah. Qiimaha saliidda ayaa maalinimadii shalay ee Jimcaha sameeyey hoos u dhici ugu xoogganaa tan iyo 2022-kii, halka dhanka kale sare u kac xoogan uu ku yimid qiimaha dahabka lagu iibsado. Dowladaha dhaca qaarada Yurub ayaa iyagana weli qaadin wax tallaabo ah, inkastoo ay jirto kala qaybsanaan khasaaruhuna uu dhinacooda ka soo gaaray. Laakiin sida ay sheegayaan ila wareedde Kaagdhow Trump, waxa uu doonayaa in dowladaha qaar uu la galo wadahadal si uu u khafiifiyo canshuuraha saaran, isagoo ka fushanaya masaalix kale oo gaar ah. Trump ayaa shir jaraa'id uu ku qabtay albaabka hore ee diyaaradda madaxtooyada, wuxuu Jimcihii sheegay inuu diyaar u yahay wadahadal uu la galo qaar ka mid ah dowladaha caalamka uu Shiinuhu ugu horeeyo. Malafka gorgortanka ayaa markana waxaa ka mid ah shirkadda TikTok oo uu doonayo in milkiyadeeda laga yeesho Mareykanka. Sidoo kale, madaxweynaha Mareykanka ayaa maalinkii shalay soo saaray kaar dahabi ah oo qiimihiisu u dhan yahay $500 million, kaas oo maalqabeenada caalamiga ah u suurtagelin kara inay u soo guuraan gudaha Mareykanka, halkaasna ay keenaan ra'suumaalkooda. Trump ayaa rajo ka qaba in shirkadaha waaweyn ee ka shaqeeya arrimaha tiknoolajiyadda ee ku kala firirsan daafaha caalamka ay qaarkood ku qasbanaan doonaan inay u soo guuraan gudaha Mareykanka si ay shaqo abuur ugu noqdaan malaayiin Ameerikaan ah, balse falanqeyaasha qaarkood ayaa tilmaamaya in sinaba aysan midaasi u suurtageli karin.
حباً لنور الهدى وشوق حديها. بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغلو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
وهجاج مكان واحد كسر واتان حبنت ورجسدا وآلا بهل كان النجس الجديو ولكن إلياس عبد الله
سويبت بضم هالسنت هاي واحد دقيستيال كسر واتان حبنت ورجسدا وادوجب وقتان أنا وانت وجوين يعني نشريان جرنال هذا كسر بحد ندى قذب كوجه ريا يعني منطقة جدنا وحون قنيا روش كأو شعيين وقلبين يعيدا هرله أو كسر جن ودمضة لعجل بيت كأفريكا haddaba tani maxay uga dhigantahay reer Yurub sida uu daabacay Bloomberg xukuumadda Moscow ayaa ku dhawaaqday in ay tababari doonto qalabayn doontana ciidan si wada jir ah ay u dhisayaan dalalka dhaca galbeedka Afrika sida Mali, Niger iyo Burkina Faso waxaana Bloomberg arinkan ka soo xigeenaysaa wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov saddexdan dal ee ay hoggaamiyaan saraakiisha military ee xukunka Afganbi kula wareegay dalalkan isla markaana ciiriyay ciidamadii Faransiiska ee inta muddada ah ku sugnaa halkaas ujeedooyinka ugu weyn ee arrinkan laga damacsanaana waxaa qayb ka ah midan hadda uu Ruushku doonayo in uu ku dhaqaaqay ah dhisidda ciidan ay si wada jir ah u leeyihiin saddexdan wadan ee uu ka jira xukunka military haddaba tani waxaa lagu waramayaa in ay tahay darba kale oo gaartay reer Yurub marka laga soo tagayo amitaankii Faransiiska ee galbeedka Afrika dhisidii isbahaysigii Confederation of Sahel States ee ay ku midaysan yihiin wadamadan Mali, Burkina Faso iyo Niger iyo soo bandhigistoodii baasaboor iyaga u gaar ah oo u ogolaanaya in muwaadiniinta saddexdan wadan ay xilligay doonaan isaga kala gooshi karaan dalalkooda. Dowladda Shiinaha oo markii ugu horeysay Mareykanka u diiday in diyaaradihiisu ay ku duulaan hawada Taiwan waa qodob kale oo aan ku milicsan doono xubinta. Sida jariirada badan ay ka soo xiganayaan warbaahinta Shiinaha ee LTN, diyaaradaha dagaalka Shiinaha ayaa markii ugu horeysay kuwa Mareykanka waxay ka hor istaageen in ay ku duulaan hawada Taiwan. Waxay duuliyaasha Shiinaha warbaahintu u sheegeen in diyaaradaha Mareykanka ay soo galayaan marba marka ka dambeysa hawada Shiinaha. Waxaana la sheegay in muddo ah ay dooday dhex martay duuliyaashii kala waday diyaaradaha Shiinaha iyo kuwa Mareykanka. Ugu dambeyntii waxaa lagu waramayaa in diyaaradaha Mareykanka ay go'aansadeen in ay joojiyaan gebi ahaanba duulimaadidii ay ka sameynayeen hawada Taiwan. Waxaa dhanka kale la soo bandhigay muuqaal soconaya ku dhawaad hal daqiiqo kaasoo muujinaya wada hadal toos ah oo dhexmaraya duuliyaasha xukuumadaha Beijing iyo Washington kaasoo ugu dambeyntii ku soo afmeermay is-afgaranwa kuna qasbay Mareykanka in halkaas uu ka laabto hakinna uu ku sameeyo dhammaan duulimaadidiisa. Haddii aan eegno qodobka xiga xubinta waxa uu noqonayaa Iran oo sheegtay in diyaar ay u tahay wada hadal ay ku saleysay arrimo dhowr ah iyo xoga laga soo dusiyay warqadii dhowaan ay Tehran u dirtay Trump. Sida lagu waramayo madaxweynaha Iran Mas'uud Pezeshkian ayaa xilli ay sarmartay hanjabaada ay xukuumadiisu kala kulmayso dhanka Mareykanka ayuu saacadihii la soo dhaafay ka dhawaajiyay in Iran ay diyaar u tahay wadahadal ay la yeelato Mareykanka balse waxa uu sii raaciyay wadahadalkan waxa uu ku dhisnaan doonaa wax islaqabsi ku salaysan dana guud iyo is-ixtiraamid dhameystiran si xiisadda hoos loogu dhigo ayuu yiri dhanka kale Pezeshkian ayaa sheegay in xukuumadda Tehran ay ku daashay xaaladan labada waji leh isagoo ula jeeda in dhinacna looga hanjabayo dhinac kalena laga dalbanayo in ay soo fariisato miiska wadahadalka. Waxa uuna yiri waa in Mareykanku uu hal dhinac isku raaca. Dhanka kale waxaa xusid mudan in xoga hor leh laga soo dusinayo warqadii dhowaan ay xukuumadda Iran u dirtay, taasoo jawaab u ahayd hanjabaadii ka soo yeertay Donald Trump ee ahayd in Iran ay si degdeg ah ku timaado miiska wadahadalka. Waxay xogaha la soo dusiyay ay sheegayaan in Iran ay diyaar u tahay wadahadal aanan toos ahayn. Kaasoo ay la yeelato maamulka Trump. Mana jiraan xoga rasmi ah oo warqadan ku aadan oo ilaa hadda ka soo baxay xukuumadda oo majaraha u hayo Mas'uud Pezeshkian. Xukuumadda Washington oo xilka ka xayuubisay saraakiil sare oo amni xilli Trump oo reer Yurub kula jira loolan xoogan oo xagga amniga ah. Sida uu baahiyay wargeyska New York Times, Donald Trump ayaa lagu waramayaa in xilku uu ka qaaday taliyaha hay'adda amniga internetka Mareykanka ee Cybercom iyo saraakiil kale oo amni oo ay ku jiraan agaasimiyaha hay'adda amniga qaranka Mareykanka ee NSA iyo taliyaha adeega amniga dhexe ee Mareykanka CSS. Sida jiriradu ay tibaaxisay ilaa hadda lama bixin faahfaahin dheeri ah oo ku aadan waxa salka ay ku heysa tallaabadan uu qaaday Trump. taasoo xilka kaga xiyoobiyay xubnihii ugu sarsareeyay ee golaha amniga Mareykanka. Guudahaninahaas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan oo aadna ku mahadsan tihiin dhegaysigeeda. Aan iminkana idinku wareejiya walaalkiin Shuhayb Cabdulaahi ee qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yowm.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلها رياحين قد فحت غواليها بشرى 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 قلها شعاعا
waa hagaag wali waxaad degaysanaysaan barnaamijka Caalamul Yowm qaybihiisa dhaxana waan isla soo gaarnay. Wadamada ku teedsan badda Cas iyo tan Carabta ayaa marti gelinaya xiisa dagaal iyadoo dawladda Mareykanka ay sii wado duulaanka ay ku qaaday wadanka Yemen taasoo ay ku beegsanayso maleeshaadka Xuuthiyiinta kadib markii gabi ahaanba maraakiibta ganacsi ee maamulka Yuhuud ay ka mamnuuceen inay adeegsadaan badda Cas iyo marinbiyoodka muhiimka ah ee Baabul Mandab si ay u yareyso awoodda kooxdani iyo qatarta ay ku hayso dowladaha reer galbeedka iyo kayaanka sahaynada. Hoggaamiyaasha aqalka cad ayaa bishii la soo dhaafay duulaan ballaaran ku iclaamiyey waqooyiga Yemen, kuwaas oo ay sheegeen in gebi ahaanba ay kaga hortagayaan weerarada kooxda hoggaamiyaasheedana la ikhtiyaalayo. Balse toddobaadii uu socday duulaankan militari ayuu saif baxay fashilka militari iyo mid ka sirdoon. Wargeyska New York Times oo ay la hadleen mas-uuliyiin Ameerikaan ah ayaana sheegay inay ku fashilmeen duulaanka Xuuthiyiinta hubkoodana ay ku keedsadeen dhulka hoostiisa isagoo intaa ku daray in Washington ilaa ay hadda ay isticmaashay hub qiimihiisa lagu qiyaasay ilaa $200 million. Diyaaradaha duqeynaya waqooyiga Yemen ayaa ka soo kacaya maraakiibta dagaal ee taagan gudaha badweynta. Wararka la helayo ayaana sheegaya in dhammaan dowladaha dawaaqida carbeed ay iska diideen in saldhigyadooda ay ka duulaan diyaaradaha Xuuthiyiinta duqeynaya kadib markii Washington ay ka quusatay in garoomada military ee ku yaala Saudiga, Qatar iyo sidoo kale Kuwait ay ka duulaan diyaaradaheeda duqeynaya Yemen. Ayaa door biday in wadahadal ay la furto dowladda Djibouti. Ismaaciil Umar Geele ayaa isagana gaashaanka u daruuray dalabkaasi si Washington ay u hesho saldhig ciidan oo si nabad ah diyaaradaheeda ay kaga duulaan maraakiibteeda dagaalna ay ku soo hirtaan. Ayaa door biday in wadahadal kale ay la furto kooxda ridada Soomaaliya. Todobaadkii hore warqad ay soo dusisay warbaahinta Mareykanka ayaana waxay muujinaysay madaxweynaha kooxda ridada Murtad Xasan Gurguurte oo Mareykanka u hadiyeenaya ilaa 3 saldhig oo ku kala yaala koonfurta iyo waqooyiga Soomaaliya. Cabdulmalik Al-Xuuthi oo ah hogaamiyaha guud ee kooxda Xuuthiyiinta ayaa kelmad uu jeediyey maalinkii shalay ee Jimcaha, wuxuu digniin ka madanbeysa ah ugu diray dowladaha Carabta iyo kuwa Afrikaanta ah ee daris la ah Yemen, isagoo uga digay in saldhigyadooda ay ka soo duulaan diyaaradaha duqeynaya waqooyiga Yemen. Waxa uu sheegay in dowlad kasta oo aqbasha qorshaha Mareykanka ay la kulmi doonto cawaaqib adag, isagoo tibaaxay inay la dagaalamayaan maamulka Yuhuuda, Mareykankana uu gurmad u yahay sahaynada marka dowlad kasta oo ogolaata in hawadeeda iyo dhulkeeda ay adeegsadaan ciidamada Mareykanka ay ka dhigan tahay inay qayb ka tahay dagaalka ay kula jiraan Yuhuuda iyo reer galbeedka.
Kulli al-anzima al-arabiyya wa li kulli al-buldan al-mujawirati lil-Yaman ala al-mustawa al-afriqi wa ghayri
dhammaan nidaamyada carbeed iyo dhammaan dowladaha dariska la ah Yemen ha ahaadeen Afrikaan iyo kuwa kale, waxaan ugu baaqayaa ugana digayaa inaysan Mareykanka ku garabsiinin kaalmada uu siinayo maamulka Yuhuuda. Cadowga Mareykanka wuxuu duulaal ku yahay dhulkeena isaga oo difaacaya cadowga Israa'iiliga. Dagaalku wuxuu u dhexeeyaa annaga iyo cadowga Israa'iiliga ah, kaalina ha ka geysanin kaalmada cadowgaasi. Kaalmo kasta oo Mareykanka lagu siiyo cudwaanka ka dhanka ah dalkeena nooc kasta uu noqdo waa kaalmo loo fidinayo cadowga Israa'iil. Waa mid karin ah qadiyadda Falastiin. Haddii aad Mareykanka u kaalmeysaan sida inaad u ogolaataan in saldhigyada ku yaala dhulkiina uu nooga soo duulo, ama aad u fidisaan kaalmo dhaqaale mid loo jiista ama mid macluuma ay tahay garab istaaga aad u muujiseen cadowga Israa'iil,
huwa isnaad lilcaduw lisraa'iili.
Falanqayaasha ayaa aaminsan in Mareykanka uu ku hungoobay qorshihiisa uu ku doonayay inuu ku joojiyo weerarada Xuuthiyiinta ee beegsanaya maraakiibta maamulka gumeystaha Yuhuuda. Kooxda ayaana xalay ku dhawaaqday in mar kale ay soo riday diyaarad nooca waxbasaasta ee ay leeyihiin militariga Mareykanka. sidoo kale weerar loo adeegsaday diyaarad daroonis ah ayay maleeshiyaadka xuuthiyiinta waxay xalay ku qaadeen mandiqada Yafa ee dhulka Filistiin ee ay sahaynadu xoogga ku haystaan. Taliska ciidanka gumeystaha ayaana dhankiisa qiray in uu jiro weerarkan iyadoo la maqlay qalabka digniinta bixiya. وهجاك محان كان قانا قيمها خيرات كو هضن كويها أفغانستان إياد ذلك إمارادة إسلامي آه إيكو آدن horumarka iyo kobcinta dhaqaale kaabayaasha muhiimka ah. Warbixinku aadan horumarka ka jira Afghanistan markii gumeystihii ku soo duulay uu ku hungoobay himiladii uu ka lahaa waxa ay noo soo jeedinayaa walaalkeen Xariif Cabdiqaadir.
Al-Xarbu cal-Irhaab ama dagaalka ka dhanka argagixisada waa shicaar wax ka ma jirana oo Mareykanka iyo Galbeedku ay ku magacaabaan dulmiga iyo gardarada ay ka geystaan wadamada muslimiinta si ay magacaasa ugu marnababeen kuwa wax magaradka ah maxaasta ay mustadcafiintana ugu banaystaan dhiiggooda. Sanadkii 2012 wuxuu Mareykanku duulan shaadir ah oo hadafkiisa guud u ahaa la dagaalanka Islaamka uu ku qaaday dalka Muslimka ee Afghanistan. Duulankaas ka dhanka muslimiinta waxa barbar socday boobka khayraadka iyo dhaqaalaha oo hadafkii ugu muhiimsanaa ee uu lahaa Mareykanka, balse uu daah ku qarinayay isla markaana ahaa qorshihii ugu halista badnaa ee uu la damacsanaa shacabkaasi muslimka ah. Ujeedkii duulanku ma aheyn sida uu sheeganayay Mareykanka, wuxuu ugu yeeran argagixisada, balse waxaa jira daafic kale oo ka saameyn badan sheegashada Mareykanka, kaas oo ku riixay duulaanka wuxuu ahaa boobka khayraadka kala duwan ee uu Allaah ku galaday dalkaasi iyo in bulshada Afgaan loo garabdoobo reer galbeedka si aysan u gaarin isku filnaansho u horseedi kara in gacanta ku dhigaan qaraaraadkooda iyo madaxbannaanida dalkooda. Sanadeer un kadib 2010 markii Mareykanka uu duulaan ku qabsaday Afghanistan, wuxuu garowsaday in dalkan uusan lahayn kaliya saaxo dagaal balse yahay mid ka mid ah wadamada ugu qanisan marka laga hadlayo dalalka hodanka ku ah khayraadka rabaaniga ee leh noocyo kala duwan. Sida lagu sheegay warbixin ka soo baxay wasaaradda difaaca Mareykanka, khayraadka macdanta oo keliya ee dalkaas Afghanistan waxaa lagu qiyaasaa qiimo ahaan wax ka badan $3 trillion oo dollar. Warbixino dhowr ah oo ay baheen Mareykanka ku dhowdo waxay muujinayeen in kol horeba uu wacda hadafka duulaanka, kaas oo ahaa boobka hantidan beelaha la mooday balse noqon waayey. Mas-uuliyiinta Imaaradda Islaamiga waxay rumaysan yihiin in hadafka duulaanka uu ahaa bililiqada hantida dalka si looga hor istaago bulshada dalkaasi inay adeegsato iyo si aysan ugu isticmaalin masaalixdooda ee dhisidda dowladdooda. Ujeedka Mareykanka ee sidoo kale waxa uu ahaa in Afghanistan aysan cagaa ugala soo bixin boorkii liidnaanta ee gumeysigii loo horseeday, balse ugu dambeyn Allah ay ka saaray oo u soo gudbiyay marxalad cusub oo dhanka kala dambeynta iyo wax-soo-saarka. Dalkani waxa uu Allah ku manaystay nicam iyo khayraad kala duwan oo ay ugu horeeyaan macdanta qeybaheeda faraha badan ee maanta lala xidhiiriyo dhaqaalaha casrigan ee caalamka. Waxa uu hodan ku yahay dalkaasi maadada lithium oo loo aqoonsan yahay naftada Britain qabsan doonta saaxada iyo suuqyada caalamka, taas oo muhiim u ah samaynta bateriyada ku shaqeeya gaadiidka korontada iyo mobilada casriga ee smartphone-ka. Qiyaasaha ku aadan kaydadka Afghanistan ee maadada lithium waxay muujinayaan in Afghanistan ay haysato xaddi lagu qiyaaso 1.5 bilyan oo tan oo kaydadka maadadan ah. Tanina waxay dalkaasi u suuragelinaysaa in uu noqdo mid ka mid a wadamada ugu badan uguna muhiimsan ee soo saara macdantan heerarka caalamka marka laga hadlayo. Waxaa sidoo kale dalkan uu hodan ku yahay kheyraadka macdanta kiimiyaaiga ee loo yaqaan nuxaasta, waxaana qiyaas ahaan kaydadka maadadan ee dalkaas Afghanistan lagu sheegaa 60 milyan oo tan. Nuxaastu waxay cunsur muxubin muhiima u tahay qaab farsamooyinka casriga ee la adeegsado waqti xaadirkan. Sidoo kale waxaa xusid mudan in Afghanistan loo tixgeliyo waddanka labaad ee haysta kaydadka ugu badan ee maadada nuxaasta marka laga hadlayo guud ahaan wadamada caalamka. Dhanka maadada xadiidka ama birta oo ah macdan muhiim u ah qidaaca dhismaha iyo farsamada warshadaha, waxaa khayraadka maadadan ee dalkaas Afghanistan lagu qiyaasaa 2.2 bilyan oo tan. Dhanka dahabkana waxay cilmi baarisyo kala duwan ay tilmaamayaan in dalkan uu saldhig u yahay 400 tan oo dahab ah, kuwaas oo leh qiimo suuqad lagu qiyaaso $1 bilyan. Kaydadkan oo la sheegay inaan la isticmaalin muddadii 10 sano ee dalka ay duulaanka ku joogeen quwadihii saliibiyiinta iyo xulafadooda. Waxaa intaas sii dhar macaadin kale sida uranium, taas oo dalkani ka dhigi karta in uu noqdo isha laga soo saaro tamarta nukliyeerka. Waxaa sidoo kale macdanta dalkan ka mid ah maadada zinkiga, almonium, cobalt iyo sidoo kale macdanta rasaasta oo in badan oo ka mid ah lagu arko buuraha dalkaasi. Hase ahaatee, mid ka mid ah kheyraadka aanay dhici karin in si fudud lagu arko ee uu leeyahay dalka Afghanistan, uguna muhiimsan macdanta naadirka ah waa dhagaxyada qaaliga ee loo yaqaan al-axjaar al-kariima, iyadoona Afghanistan ay leedahay mid ka mid ah kaydadka maadada laser kuwooda ugu weyn uguna muhiimsan caalamka. Afghanistan waxay macdanta noocan ee qaaliga ah ay soo saartaa 50% markii loo eego heerarka guud ahaan caalamka. Wuxuu ka dambeeyey 2022-kii markii Imaaraadku qabsatay guud ahaan waddanka, ka bixitaankii Maraykanka oo isagoo duleysan isaga hololay dalkaasi. Kadib waxaa dalka ka bilowday marxalad cusub oo dibwadis iyo tamkiin uu Allah ku xaqiijiyey gacanta haliyada Imaaraadka Islaamiga ah. Afghanistan ayaana hadda ku gudi jirta ka faa'iidaysiga kheyraadkan si loogu horumariyo bulshada, kobac dhaqaale iyo baraaran loogu horseedo dalkaasi. Tani ayaa ka dhigan in dalkan ku guuleysanayo xaqiijinta isku filnaansho buuxda iyo soo afjeerida faqriga, halka sidoo kale la ciribtirayo dhammaan astaamaha muujinaya tabciyada reer galbeedka iyo ku tiirsanaanshaha afkaartooda. Sida ku cad warbixinada Imaaraadka Islaamiga ah, waxaa dakhliga ka soo xarooda kheyraadkan lagu celiyaa dibudhiska kaabayaasha bulshada iyo hirgelinta mashaariic muhiimah oo dadka loogu adeegayo. Arrimahan waxay sidoo kale dalka u horseedayaan in xukuumadda Islaamiga ay sii horumariso waxbarashada, qaybta caafimaadka iyo sidoo kale farsamada maxalliga ah, oo waxaa sii xoogaysanaya mashaariicda gudaha iyo wax-soosaarkooda. Gebagabadii, Maraykanku waxa uu Afghanistan isaga baxay markii uu ka hor sugnaan waayey shacabka dulmidiidka ah iyo hormuudkiisa Imaaraadka Islaamiga ah oo muddo 20 sano halgan kula jirtay soo duulayaasha sankana dhulka ugu jiiday. Boobka dhaqaalaha muslimiinta marka laga hadlayo, waxaa arrinkaas uu Maraykanku siiyaa mudnaan gaar ah, isagoona cudud iyo xoog isugu geeya isagoo ku gabanaya la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada ee u dhanka kala geysta dhibaatooyin kala duwan oo ay ka mid tahay dhaca hantida muslimiinta. Mid ka mid ah waddamada Maraykanka uu ku soo qaaday duulaanada leh hujiyada kala duwan balse uu ka mid yahay boobka kheyraadka muslimiinta waa dalka Soomaaliya. Arrinkaas oo falanqeeyayaal iyo wariyayaasha iyo sidoo kale xitaa siyaasiyiinta Ameerikaanka ay qirayaan.
Also, speculation that Somalia could be rich in natural gas and oil.
Waxaa jirta saadaal tilmaamaysa in Soomaaliya uu ceegaago shidaal iyo gaas dabiici ah, sidaa darteed haddii aan eegno hoos u dhaca ku yimid kaydkeena shidaalka, duulaanka Soomaaliya wuxuu noo leeyahay ahmiyad weyn. Run ahaantii, markaan ka soo laabtay safarkayga Soomaaliya, waxaan la xiriiray hay'adda batroolka Maraykanka, waxaana jiray sahan la sameeyey waqti dhow oo ku beegan 1990-kii. Kaas oo lagu ogaaday inay jiraan cilal ku yaala dhanka badda oo u ceegaago gaas dabiici ah. Marka run ahaantii adigoo haysta diraasad noocaasi ah oo ku saabsan gaaska dabiiciga ah, waxaad ogaanaysaa inay suurtagal tahay in sidoo kale shidaal laga heli karo Soomaaliya.
Is to be found in Somalia.
And those very weapons that we see riding around the city of Mogadishu.
Hubkaas aan aragno ee lagu dhaxwato magaalada Muqdisho waa hub lagu soo iibiyay canshuurtii ay bixiyeen dadka Ameerikaanka ah 17-kii sano ee la soo dhaafay si aan u ilaalino badda cas iyo badweynta Hindiya iyo weliba si shidaalka ka imaanaya Kuwait iyo Sacuudiga u soo maro geeska Afrika. Sidaas awgeed, markii aan ka hadlayno maslaxadda dalkeena, waa sax, hadda ma muuqato wax maslaxad ah, laakiin laga soo bilaabo dagaalkii qaboobaa ilaa maanta 20-kii sano ee lasoo dhaafay, Muqdisho macna la'aan ugama dhisin safaaradda ugu weyn ee Maraykanku uu ku leeyahay Afrika.
Maraykanka waxaa la siiman soo duulayaasha kale dhulalka muslimiinta ku yimid duulaanka, kuwaasoo dhibaateeya shacabka islamarkaana baba hantidooda iyagoo adeegsanaya shacaaraad iyo halkudhegyo halka ma jiraan ah. Ugu dambeyntiina, Afghanistan waxay kasoo tallaabsatay caqdiyadii ama muddadii 10-ka sano ee dalkaasi uu gacanta ugu jiray Maraykanka iyo xulufadiisa, waxaana kobac dhinacyo kala duwan oo aad u ballaaran laga dareemayaa dhammaan qaybaha adeegyada muhiimka u ah bulshada dalkaasi. Dadweynuhuna waxa ay ku faraxsan yihiin marxaladda baraaraha iyo kala dambeynta ee uu marayo dalkooda iyo koos noolaashaha xukunka Islaamka, iyadoona Imaaraadku ku hagayso dhabihii shareecada oo ay dhiiggooda u qubeen rag badan oo saraakiil oo askari isugu jira, kuwa la yaqaan una furkooda uu taariikhda ku waarinayo magacooda iyo akhyaar kale oo dahsoon balse Allah u run sheega si aan u rajaynayno, kuwaasoo dhiig dhuux dhidid iyo sidoo kale dheefba u huray sidii dalkan u heli lahaa xukun Islaami ah ka madax banaan danaha iyo masaalixda reer galbeedka, bulshadana isku filnaansho u horseeda iyadoo lagu maamulayo shareecada Islaamka.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها. حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
لكم كل ما لح المصيف
وهجاء جدار تاسيا كسو قبا قبني برامشكا عالم اليوم كلاتي دنبي أيا نوبلان أه سيدا أي نبت قليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بشرى شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها